เรื่องตัวอย่างเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารในอดีตในอดีตการในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าบุตสะนับถอยหลังแต่พัทธกัปนี้ไป92กัปพระบุตสะพุทธเจ้านั้นมีพระคณิฐภาดาต่างพระมารดากัน3พระองค์ทั้ง3พระองค์นี้มีขุนคลังหรือพันธาคาริโกและขุนสวยหรือนิยุตตกะปุริโสพระราชโอรสทั้ง3พระองค์นั้นมีพระประสงค์จะบำรุงพระศาสดาผู้ทรงเป็นกนิษฐภาดาตลอดเวลา3เดือนในพรรษาจึงทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระราชาพระราชาก็ทรงอนุญาตให้พระราชโอรสทั้ง3พระองค์นั้นทรงพระราชหัตถเลขาไปยังขุนสวยในชนบทว่าให้จัดการสร้างที่พักสำหรับพระศาสดาเสร็จแล้วให้ทูลให้ทราบพระราชโอรสทั้ง3ได้นำเสด็จพระศาสดาไปยังชนบทของพระองค์คำว่าชนบทในที่นี้หมายถึงเมืองใหญ่เป็นแคว้นทีเดียวอย่างแคว้นโกศลบางทีก็เรียกโกศลชนบทแคว้นหนึ่งแคว้นหนึ่งของอินเดียนั้นใหญ่มากปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันบางแคว้นเช่นอุตรประเทศเพียงแคว้นเดียวมีพลเมืองเกินกว่า75ล้านคนมากกว่าพลเมืองในประเทศไทยเราถึงเกินเท่าตัวแล้วทรงมอบวิหารคือที่อยู่ถวายแล้วทรงมอบหมายงานการบริการพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกให้ขุนคลังและขุนสวยจัดการรับเป็นภาระพระพงษ์เองจะทรงผนวด3เดือนแต่ทรงรับเพียงศีล10นุ่งห่มผ้ากาสายะเหมือนกันสั่งเสร็จแล้วทรงสมาทานศีล10ประทับอยู่ในวิหารตลอด3เดือนขุนคลังขุนสวยและภริยามีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสดาได้ทำทุกอย่างและถวายทานด้วยความเคารพแต่บริวารของเขาบางพวกละโมบโลภลาภได้ทำอันตรายแก่ทานคือกินของที่เขาเตรียมไว้สำหรับถวายพระเสียก่อนบ้างเอาแจกลูกหลานเสียบ้างเอาไฟเผาโรงอาหารเสียบ้างพวกนี้ตายแล้วเกิดในนรกหมดทุกคนส่วนพระราชโอรสทั้ง3ขุนคลังขุนสวยได้บังเกิดในสวรรค์ขณะที่ทั้งสองพวกเสวยกรรมที่แตกต่างกันคือพวกหนึ่งเสวยทุกข์อยู่ในนรกอีกพวกหนึ่งเสวยสุขอยู่ในสวรรค์นั้นเวลาได้ล่วงไป92กับครั้นมาถึงสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าพวกนรกมาเกิดในหมู่เปรตครั้งนั้นพวกมนุษย์ถวายทานแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าและอุทิศกุศลผลทานนั้นแก่ญาติของตนด้วยนึกในใจหรือเปล่งวาจาว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของข้าพเจ้าด้วยเถิดเปรตที่เป็นญาติของคนเหล่านั้นก็ได้เสวยสมบัติเปรตที่เคยกินของถวายพระได้เห็นดังนั้นจึงทูลถามพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าเมื่อใดจะทำอย่างไรพวกตนจึงจะได้สมบัติอย่างนั้นบ้างพระกัสสปะพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในเวลานี้พวกเจ้ายังไม่ได้แต่ต่อไปภายหน้าญาติของพวกเจ้าจะเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสารพระองค์จะถวายทานแด่พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศผลให้แก่พวกเจ้าในการนั่นแหละพวกเจ้าจะได้สมบัติเปรตพวกนั้นรอพระเจ้าพิมพิสารอยู่ถึงหนึ่งพุทธันดรคือช่วงระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมนี้พระราชโอรสทั้งสามพร้อมทั้งบริวารจุติจากสวรรค์แล้วเกิดในสกุลพราหมณ์แคว้นมคธคือชดินสามพี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นขุนคลังเป็นมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะภรรยาของเขามาเป็นนางธรรมทินนาคือภรรยาของเขาอีกขุนสวยมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารครั้นพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริวารที่สวนลัทธิวันให้ได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วในวันรุ่งขึ้นพระราชาทูลนิมนต์พระศาสดาและพระสงฆ์สาวกให้เสวยในพระราชนิเวศ พวกเปรตทั้งหลายยืนล้อมอยู่โดยไม่มีใครเห็นตัวด้วยหวังว่าบัดนี้พระราชาจักทรงอุทิศส่วนกุศลแก่เราพระราชาถวายทานแล้วมัวแต่ทรงดำริถึงที่ประทับของพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าควรประทับที่ไหนหนอจึงไม่ได้ทรงอุทิศทานแก่ใครๆเลยเปรตพวกนั้นหมดหวังในเวลาราตรีจึงเปล่งเสียงอันน่ากลัวใกล้พระราชนิเวศรุ่งเช้าพระราชาเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงมูลเหตุแห่งเสียงนั้นอย่ากลัวเลยมหาบอพิษพระศาสดาตรัสเสียงนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแก่พระองค์เป็นเสียงเปรตซึ่งเคยเป็นพระญาติของพระองค์ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตสะและแล้วพระศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบโดยตลอดหากหม่อมฉันถวายทานอุทิศให้เปรตเหล่านั้นจะพึงได้รับผลหรือพระเจ้าข้าได้แน่มหาบอพิษพระศาสดาตรัสรับรองพระราชาได้ทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสวยในพระราชนิเวศในวันนั้นพวกเปรตก็มายืนอยู่ในที่ต่างๆด้วยหวังว่าพระราชาจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนเปรตเหล่านั้นเสวยผลแห่งความริษยาและความตระหนี่ของตนอยู่บางพวกมีหนวดและผมรุ่มร่ามหน้าดำเส้นเอ็นหย่อนยานอวัยวะน้อยใหญ่ห้อยย้อยผอมเนื้อตัวหยาบดำเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟป่าไหม้บางพวกเปลวเพลิงติดอยู่ที่ท้องแล้วแลบออกทางปากบางพวกไม่ได้รสอย่างอื่นเลยนอกจากรสคือความหิวกระหายแม้ได้น้ำและอาหารก็ไม่อาจดื่มกินได้เพราะมีท้องเหมือนภูเขาแต่ช่องคอเท่ารูเข็มบางพวกได้ของสกปรกเช่นน้ำเลือดน้ำหนองอันไหลออกจากแผลของเปรตตนอื่นๆกินอย่างอร่อยอร่อยเหมือนดื่มน้ำอมฤตพระศาสดาได้ทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นร่างเปรตเหล่านั้นพระราชาทรงถวายน้ำทักษิโณทกทรงอุทิศว่าขอทานนี้จงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิดขณะที่พอพระราชาทรงอุทิศจบนั่นเองสะโบกรณีที่ดาราดาด้วยปฐุมชาติก็เกิดขึ้นเพื่อเปรตเหล่านั้นคืออยู่ในโลกทิพย์มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นเปรตเหล่านั้นได้อาบและดื่มน้ำในสระระงับความลำบากและความกระวนกระวายได้มีวันนะเปล่งปลั่งผ่องใสพระราชาพิมพิสารถวายอาหารแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและทรงอุทิศให้อีกขณะนั้นอาหารทิพย์ก็เกิดขึ้นแก่พวกเปรตเหล่านั้นพวกเขาได้ดื่มยาคูและอาหารอันเป็นทิพย์แล้วมีอินทรีย์กระปรี้กระเปร่าคล่องตัวเมื่อพระราชาถวายผ้าและเสนาสนะและอุทิศให้อีกสิ่งเหล่านั้นอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นแก่เปรตทั้งหลายพระราชาทอดพระเนตรเห็นสมบัติอันเกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นเพราะการอธิษฐานของพระศาสดาแล้วทรงมีพระฤทัยปราโมทย์เบิกบานพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาเพื่อจะทรงแสดงให้ประจักษ์ว่ามีเปรตมายืนอยู่ในที่นั้นๆจึงตรัสคาถาที่หนึ่งว่า 1. เปรตทั้งหลายพากันมาสู่เรือนของตนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาบ้างที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งบ้างที่บานประตูบ้างเพื่อทรงแสดงผลแห่งกรรมของเปรตจึงตรัสคาถาที่สอง 2. บางคราวแม้จะมีข้าวน้ำและชัดชโภชนาหารเป็นอันมากที่เขาจัดแจงเตรียมไว้ให้ผู้มีศีลแต่ญาติของเปรตเหล่านั้นแม้สักคนเดียวก็ไม่ได้ระลึกถึงทั้งนี้เพราะกรรมของเปรตเหล่านั้นบันดาลให้เป็นไปเพื่อทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวายอุทิศให้ญาติจึงตรัสคาถาที่3แต่ชนเหล่าใดมีใจอนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมให้ข้าวน้ำอันสะอาดประณีตตามการอสมควรและอุทิศกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อทรงแสดงทานที่ถวายอุทิศให้เปตชนจึงตรัสว่า 4. ขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงประสบสุขเพื่อทรงแสดงว่าบุญที่ญาติอุทิศให้นั้นย่อมได้แก่เปรตทั้งหลายตรัสว่า 5. ญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาประชุมร่วมกันในที่ถวายทานอนุโมทนาด้วยความเคารพว่า 6. พวกเราได้สมบัติเพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นจงมีอายุยืนนานญาติทั้งหลายได้ทำการบูชาเราคือการทำบุญอุทิศให้และเขาผู้ให้ทานก็ไม่ร้ายผลเพื่อทรงแสดงการไม่มีแหล่งเกิดแห่งทรัพย์สมบัติในเปตโลกตรัสว่า 7. ในเปตโลกหรือเปตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีการเลี้ยงโคไม่มีการค้าขายเปรตทั้งหลายย่อมเลี้ยงชีพอยู่ด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้ไปจากโลกมนุษย์อย่างเดียวเพื่อทรงอุปมาให้เห็นชัดจึงตรัสคาถาที่8และ9 8และ9น้ำฝนตกลงบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกมนุษย์นี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำเต็มแล้วย่อมทำสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่ในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเพื่อทรงแสดงความมีน้ำใจของผู้อยู่ในโลกมนุษย์จึงตรัสคาถาที่10กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่อหวนระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นั้นได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้ช่วยทำกิจของเราพวกนั้นเป็นญาติของเรามิตรและเพื่อนของเราดังนี้แล้วพึงทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นเพื่อทรงแสดงความไร้ประโยชน์ในการเศร้าโศกถึงจึงตรัสคาถาที่11การร้องไห้ก็ตามความเศร้าโศกก็ตามความคร่ำครวญอย่างอื่นก็ตามไม่จำเป็นต้องทำเพราะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถึงจะร้องไห้เศร้าโศกอย่างไรญาติทั้งหลายก็คงอยู่ตามสภาพของตนเพื่อทรงแสดงความมีประโยชน์ของทักษิณาจึงตรัสคาถาที่12ทักษิณาคือการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายที่พระองค์ถวายแล้วนี่แลชื่อว่าได้ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์ตามควรแก่ชนผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นตลอดกาลนานเพื่อทรงสรรเสริญพระราชาในพระคุณตามที่เป็นจริงตรัสคาถาที่3 13ญาติธรรมนี้อันพระองค์ได้ทรงกระทำให้เป็นตัวอย่างแล้วการบูชาเพื่อผู้ล่วงลับไปอันพระองค์ทรงกระทำแล้วอย่างโอฬารพระองค์ได้ทรงให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วและได้ทรงขวนขวายในบุญมิใช่น้อยกล่าวกันว่าพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้อยู่ถึง6วันมีเทพพยดาและมนุษย์ผู้สังเวชในโทษแห่งเปรตวิสัยได้สำเร็จมรรคผลเป็นอันมากพระสูตรนี้ชื่อว่าติโรกุฏฐสูตรในขุทกะปาฐะขุทกะนิกาย 25/9 และในเปตวัตถุก็มีชื่อติโรกุฏฐเปตวัตถุโดยธรรมดาบุคคลผู้แสวงบุญไม่จำเป็นต้องคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นญาติเมื่อจะทำบุญอุทิศให้ผู้ตายปรารภใครหรืออะไรก็ได้ทั้งนี้พระบุญย่อมสะท้อนกลับมาอำนวยผลแก่ผู้กระทำโดยแท้มีเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นอุทาหรณ์เรื่องตัวอย่างอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหลานเล็กๆของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคนหนึ่งมีตุ๊กตาซึ่งทำด้วยแป้งที่พี่เลี้ยงทำให้วันหนึ่งเธอทำตุ๊กตานั้นหล่นแตกเธอร้องไห้มากเพราะเข้าใจว่าตุ๊กตานั้นเป็นลูกของตนและตกลงตายพี่เลี้ยงอุ้มไปหาท่านเศรษฐีและเล่าให้ฟังซึ่งขณะนั้นเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาอยู่ที่เรือนของตนนั่นเองเศรษฐีปลอบใจหลานสาวว่าจะทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาลูกของหลานแล้วนิมนต์พระศาสดาและพระสงฆ์มาเสวยในวันรุ่งขึ้น เสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาว่าคนไม่ตระหนี่ปรารภสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมให้ทานดังนี้เป็นต้นข้อความตอนหลังๆคล้ายกับที่ทรงแสดงแล้วในติโรกุฏฐสูตรท่อนปลายเรื่องตัวอย่างอุบาสกแบ่งส่วนกุศลในอดีตการสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้ามีอุบาสกโสดาบันผู้หนึ่งลงเรือไปพร้อมกับกระดุมพีช่างกลบกคนหนึ่งเรือเกิดอับปางท่ามกลางมหาสมุทรเขาเกาะแผ่นกระดานเรือไปถึงเกาะเกาะหนึ่งพักที่เกาะนั้นแล้วช่างกลบกหรือช่างตัดผมได้ฆ่านกตัวหนึ่งปิ้งกินและแบ่งให้อุบาสกแต่อุบาสกไม่ยอมรับบอกว่าอิ่มแล้วไม่กินแล้วพร้อมกันนั้นก็คิดว่าการมาอยู่ในที่อย่างนี้ที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนอกจากพระรัตนตรัยเขาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแต่ขณะที่กำลังระลึกถึงอยู่นั่นเองพญานาคที่เกิดในเกาะนั้นเนรมิตตัวเป็นเรือลำใหญ่มีรัตนะเจ็ดประการเทพประจำสมุทรทำหน้าที่เป็นนายเรือพายเรือไปและร้องตะโกนอยู่รอบๆเกาะว่ามีใครต้องการไปชมพูทวีปบ้างไหมข้าพเจ้าต้องการไปอุบาสกตอบเชิญมาลงเรือเทพประจำสมุทรกล่าวอุบาสกกำลังจะลงเรือจึงเรียกช่างกลบกมาด้วยคนนั้นลงไม่ได้เทพเจ้ากล่าวทำไมอุบาสกถามเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลไม่มีอาจาระอันงามจึงไม่ควรลงเรือลำนี้ข้าพเจ้าอุทิศส่วนบุญจากทานศีลและภาวนาที่ข้าพเจ้าเคยกระทำอบรมมาแล้วให้แก่เขาขอให้เขาได้ลงเรือเถิดอุบาสกขอร้องข้าพเจ้าอนุโมทนาช่างกลบกกล่าวถ้าอย่างนั้นลงมาเทพประจำสมุทรเชิญและแล้วได้นำคนทั้งสองกลับสู่เมืองพาราณสีการไปด้วยอยู่ร่วมด้วยคนดีมีประโยชน์อย่างนี้ทำให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายและการแผ่ส่วนกุศลให้ผู้รับอนุโมทนาย่อมสำเร็จประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องอุบาสกแบ่งส่วนกุศลปรากฏในอรรถกถาศีลานิสังสชาดกในจตุทวรรคทุกนิบาตเรื่องตัวอย่างสังฆพราหมณ์เมื่อก่อนนี้กรุงพาราณสีชื่อนครโมลินีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อสังขะในกรุงโมลินีนั้นเดินทางไปค้าขายทางเรือแต่ยังไม่ทันได้ลงเรือในระหว่างทางพบพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งเดินอยู่บนทรายอันร้อนจัดลมและแดดก็แรงกล้าพราหมณ์มีจิตยินดีว่าได้พบบุญญาเขตเขาแล้วจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้ากระผมถวายร่มและรองเท้าแก่ท่านขอท่านจงสวมรองเท้านี้และกั้นร่มนี้ไปเถิดถวายร่มและรองเท้าของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไปสู่ท่าเรือลงเรือไปบังเอิญเรืออับปางกลางทะเลลึกพระโพธิสัตว์และคนรับใช้คนหนึ่งเอาน้ำมันทาตัวจนทั่วกินน้ำตาลกรวดผงกับเนยใสจนอิ่มแล้วปีนขึ้นปลายเสากระโดงเรือกระโดดลงไกลประมาณอุสภะหนึ่งว่ายข้ามมหาสมุทรท่านกล่าวว่าว่ายอยู่ถึง7วันเทพธิดารักษาสมุทรชื่อมณีเมฆขลาออกตรวจมหาสมุทรเห็นพระโพธิสัตว์แล้วต้องการช่วยจึงเนรมิตเรือมีรัตนะ7ประการอุ้มพระโพธิสัตว์ขึ้นเรือไม่ได้เหลียวดูคนรับใช้ของพระโพธิสัตว์เลยเพราะเขาไม่ได้มีคุณธรรมพอที่จะได้รับความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์จึงต้องอุทิศส่วนบุญให้เทพธิดาประจำสมุทรจึงยกเขาขึ้นสู่เรือนำเรือนั้นไปสู่นครโมลินีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาสังฆชาดกทศกนิบาตท่านกล่าวว่าเมื่อทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้บุญอีกต่อหนึ่งคือบุญอันเกิดจากเราได้ทำเองและบุญที่เกิดจากปฏิทานามัยกุศลกุศลที่เกิดจากการให้บุญตัวอย่างเช่นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าติโลกวิชัย พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นเมื่อทรงบำเพ็ญกุศลแล้วได้ทรงแผ่ส่วนกุศลแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าว่ากุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันข้าพเจ้าทำแล้วด้วยกายวาจาใจอันเป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนกุศลนั้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาสัตว์เหล่าใดได้รู้ถึงกุศลกรรมของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมีส่วนเสวยผลบุญนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ขอทวยเทพทั้งหลายจงช่วยประกาศด้วยสัตว์เหล่าใดมีชีพอยู่ด้วยอาหารขอสัตว์เหล่านั้นจงได้โภชนะที่ชอบใจของตนตามความปรารถนาของข้าพเจ้าบุคคลเมื่อมีทรัพย์ควรใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ไปในทางใดบ้างในสิงคาลกสูตรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการให้ทานเป็นทักษิณาแก่มารดาบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วไว้ด้วยถือว่าเป็นการถือเอาประโยชน์ของโภคทรัพย์ประการหนึ่งในอาทิยสูตรได้ตรัสแก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเรื่องวิถีทางที่จะถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ดังนี้ 1. เลี้ยงตนมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. บำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆ 4. ทำพลี5อย่างคือก่อญาติพลีสงเคราะห์ญาติขออติถีพลีต้อนรับแขกคเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้เทวดางบุพพะเปตพลีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายจอราชพลีเสียภาษีอากร 5. บริจาคทานแก่สมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อได้ทำหน้าที่ต่างๆโดยใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ดังกล่าวมาชื่อว่าได้เข้าถึงประโยชน์แห่งการมีโภคทรัพย์ชื่อว่าได้ทำกรรมอันไม่ทำให้ตนเดือดร้อนเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมถวยเทพย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์การอนุเคราะห์บุตรของมารดาบิดาการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน5อย่างมีการห้ามจากความชั่วเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับสิงคาลกะมานพว่าดูก่อนบุตรแห่งคหบดีทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเมื่อบุตรบำรุงเลี้ยงท่านด้วยฐานะ5อย่างแล้วตามที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ5อย่างเหมือนกันคือ 1. ห้ามจากความชั่ว 2. ให้ดำรงอยู่ในคุณความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาภรรยาอันสมควรให้ 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควรดูก่อนบุตรแห่งคหบดีทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ5อย่างดังนี้แล 1. ห้ามจากความชั่วความชั่วคือทุจริตทางกายวาจาใจมารดาบิดาย่อมไม่ปรารถนาให้บุตรของตนกระทำบุตรทำชั่วหรือมีเสียงเล่าลือว่าบุตรชั่วนั้นเป็นความปวดร้าวโทมนัสอย่างยิ่งของมารดาบิดาบุตรยากจนเป็นโรคพ่อแม่ยังไม่เดือดร้อนเท่าบุตรชั่วการทำชั่วของบุตรเป็นการทำร้ายหัวใจอันดีงามของมารดาบิดาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลูกยังเล็กมารดาบิดาจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อห้ามบุตรจากความชั่ว 2.ให้ดำรงอยู่ในคุณความดีในทางตรงข้ามมารดาบิดาย่อมปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้บุตรกระทำดีเป็นคนดีมีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีเป็นความปลื้มใจอย่างใหญ่หลวงของมารดาบิดาเมื่อได้เห็นหรือได้ทราบว่าบุตรของตนเป็นคนดีรางวัลอันประเสริฐสำหรับหล่อเลี้ยงหัวใจของมารดาบิดาคือความดีของลูกเพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรมครองเรือนด้วยความสงบสุข บางท่านถึงกับจ้างลูกเพื่อให้ทำความดีบางอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นต้นเรื่องตัวอย่างกาลกุมารบุตรอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอนาถบิณฑิกะมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกาลกุมารเขาไม่สนใจในการเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมหรือในการขวนขวายการบุญกุศลใดๆวันหนึ่งอนาถบิณฑิกะพูดกับเขาว่าลูกถ้าเจ้าสามารถรักษาอุโบสถฟังธรรมในวิหารแล้วกลับมาพ่อจะให้ทรัพย์ร้อยกหาปณะเพราะโลภในทรัพย์กาลกุมารจึงไปยังวิหารรับอุโบสถศีลแล้วไม่ฟังธรรมไปแอบนอนเสียในที่ผาสุกแห่งหนึ่งพอรุ่งเช้ากลับบ้านขอเงินพ่อร้อยกหาปณะเมื่อพ่อไม่ยอมให้เพราะทำได้ไม่ครบตามสัญญาเขาก็ไม่ยอมบริโภคอาหารเมื่อได้ทรัพย์แล้วจึงบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีพูดกับลูกชายอีกว่าลูกวันนี้ไปเรียนธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าสักบทหนึ่งนะกลับมาพ่อจะให้ทรัพย์ 1,000 กหาปณะเขาอยากได้ทรัพย์จึงไปอีกไปยืนฟังธรรมอยู่พระศาสดาทรงบันดาลให้เขาจำไม่ค่อยได้จึงต้องยืนฟังอยู่นานฟังไปฟังไปได้สำเร็จโสดาบันวันรุ่งขึ้นกลับมาบ้านพร้อมกับพระศาสดาเมื่อพระศาสดากำลังเสวยเศรษฐีได้ส่งห่อทรัพย์ให้เขาเขาละอายที่จะรับห่อทรัพย์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคจึงไม่รับเศรษฐีเห็นอาการของบุตรแปลกไปจึงถามเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการทรัพย์แล้วเพราะได้สิ่งอันประเสริฐกว่าพระศาสดาจึงตรัสย้ำว่าปฐัพพยาเอกรัชเชนะสักขัสสะขมเนนวาสัพพะโลกาธิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวรังโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการไปสวรรค์และประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยาการศึกษาเป็นบันไดสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ก้าวไปสู่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีและสู่ความเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีอาชีพอันมั่นคงนำเกียรติยศมาสู่วงสกุลมีความสง่าผ่าเผยในวงสมาคมชั้นสูงเพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงยอมลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อให้บุตรได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงกับมีโบราณภาษิตว่ามารดาเป็นภัยรีบิดาเป็นศัตรูเพราะไม่ให้บุตรศึกษาเขาไม่สง่าผ่าเผยในที่ประชุมเหมือนนกยางในฝูงหงส์ฉะนั้นการศึกษาศิลปะวิทยามีความสำคัญต่อความรุ่งโรจน์และความสะดวกสบายในชีวิตเป็นอันมากแต่การศึกษานั้นย่อมควรเป็นไปตามความถนัดและอุปนิสัยของแต่ละคนอาจเป็นทางช่างทางการฝีมือเครื่องยนต์กลไกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรืออื่นๆอีกแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ขอให้รู้จริงทำได้จริงในสิ่งนั้นก็ย่อมจะใช้วิชาประคองอาชีพให้เป็นหลักเป็นฐานทำให้ตระกูลมั่นคงรุ่งเรืองเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 4. หาปัญญาอันสมควรให้มารดาบิดาย่อมหวังความเจริญเป็นปึกแผ่นและไพศาลของบุตรธิดาดังนั้นเมื่อบุตรธิดาอยู่ในวัยอันสมควรจะครองเรือนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบบ้างแล้วจึงปรารถนาให้มีภรรยาหรือสามีอันสมควรแก่ตนหากมีบุตรชายก็พยายามสอดส่องมองหาว่าหญิงใดตระกูลใดจะพึงเหมาะสมแก่บุตรของตนหรือหากมีบุตรีก็พยายามสอดส่องมองหาว่าชายในตระกูลใดเหมาะสมแก่บุตรีของตนหากเห็นแล้วชายนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยธิดาของตนก็พลอยยินดีไม่ห้ามหากชายใดมาติดต่อเกี่ยวข้องกับบุตรีแต่ท่านเห็นว่าชายนั้นไม่สมควรแก่บุตรีของตนท่านก็ห้ามเสียบุตรชายก็เหมือนกัน เมื่อไปเกี่ยวข้องกับหญิงอันท่านเห็นว่าไม่ดีพอท่านย่อมห้ามเสียเมื่อเห็นว่าดีแล้วจึงอำนวยตามหากบุตรหรือธิดาไม่มีกำลังทรัพย์และฐานะดีพอที่จะแต่งงานได้ท่านก็จัดการให้ชีวิตครอบครัวนั้นภรรยาหรือสามีมีความสำคัญมากหากภรรยาดีสามีดีที่ท่านเรียกว่าสามีเทวดาภรรยาก็เทพธิดาย่อมจะครองคู่กันอบอุ่นมีความสุขหากได้ภรรยาไม่ดีหรือสามีไม่ดีก็เดือดร้อนนอนทุกข์ไปจนตายหรือจนกว่าจะเลิกร้างจากกันการมีภรรยาดีเหมือนมีมิตรคู่ใจอันยอดเยี่ยมมีกำลังใจในการหาทรัพย์ในการสร้างเนื้อสร้างตัวสตรีที่ได้สามีดีเหมือนมีเทพเจ้าคุ้มครองย่อมมีความสุขกายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนใครได้สามีไม่ดีก็เหมือนเอาไฟมาสุมไว้ในอกหรือใต้ถุนเรือนทำให้เดือดร้อนนั่งนอนปราศจากความสุขบางทีก็แล้วแต่โชคเหมือนกันโชคไม่ดีก็ทำให้เห็นดีเห็นงามไปแม้ในคนที่ไม่ดีเป็นคู่เวรคู่กรรมไป 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควรทรัพย์สมบัติต่างๆที่มารดาบิดาพยายามลงแรงทำและเก็บรวบรวมไว้จุดประสงค์ก็เพื่อให้บุตรในสมัยอันควรในที่นี้ท่านแสดงสมัยไว้สองคือ 1. นิจจสมัยคือให้เสมอๆ 2. กาลสมัยคือให้ตามกาลเวลาบางการบางคราวเมื่อบุตรยังอยู่ในฐานะยากจนยังพึ่งตัวเองไม่ได้หรือยังศึกษาเล่าเรียนอยู่มารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์เป็นนิดเพื่อศึกษาหรือเพื่อเป็นทุนในการทำมาหากินเมื่อบุตรเติบโตทำงานทำการได้แล้วหาทรัพย์ด้วยตนเองได้แล้วมารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์บ้างบางการบางสมัยเช่นสมัยแต่งงานสมัยบวชสมัยเดินทางไปต่างประเทศหรือเวลาป่วยไข้เป็นต้นบางท่านก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้บุตรแทบทั้งหมดเมื่อเห็นว่าบุตรเป็นคนดีและมีความสามารถที่จะคุ้มครองทรัพย์สมบัติได้แล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันควรถ้าบุตรหรือธิดาทำตนไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะรับทรัพย์มรดกท่านก็ไม่มอบให้เกรงจะทำลายของท่านเสียอย่างนี้จะไปโทษท่านไม่ได้เหตุที่มารดาบิดาปรารถนาบุตรท่านกล่าวว่ามารดาบิดาเห็นฐานะอันดีงาม5อย่างจึงปรารถนาบุตรสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ในฐานะ5ประการจึงต้องการบุตรคือ 1. บุตรอันเราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเราตอบ 2. จักช่วยทำกิจของเรา 3.จากดำรงวงศกุลให้อยู่นาน 4. จากรับทรัพย์มรดกของเราเป็นทายาทของเรา 5. จากทำบุญอุทิศให้เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายผู้เป็นคนดีมีกตัญญูกตเวทีเมื่อหวนระลึกถึงอุปการะของมารดาบิดาแล้วพึงทำความปรารถนาของท่านให้บริบูรณ์คือจากเลี้ยงท่านตอบจักช่วยทำกิจธุระของท่านไม่เพิกเฉยดูดายเป็นต้นบุตรผู้อยู่ในโอวาทเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงตนมาแล้วไม่ทำวงศกุลให้เสื่อมเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสรรเสริญแท้